ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมช่วงเวลาวันหยุดนะคะเวลาดีๆแบบนี้นะคะก็พบกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์ก็จะมาพูดคุยส่งท้ายปีเก่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องซันและสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะเราสองคนเนี่ยก็ยังติดตามไปถึงจะเป็นส่งท้ายปีเก่านะคะปีหน้าเราก็ยังเจอกันอยู่เช่นเคยนะคะ
ใช่ค่ะ
ถึงจะเก่าแต่ก็ยังเป็นไงคะทุกๆนาทีที่ผ่านมาก็มีความหมายนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องเป็นเหมือนกับอะไรนะเราก็ต้องย้อนระลึกถึงวันคืนที่ผ่านมานะใน1ปีเราได้ทำอะไรดีๆบ้างนะคะถ้าลองทบทวนดูเราก็จะพบว่ามีอะไรมากมายที่เราได้ทำความก้าวหน้าในชีวิตเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนอะไรที่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมันก็ทิ้งไว้เป็นบทเรียนใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในสิ่งร้ายๆสิ่งที่มันมีปัญหามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้และฉลาดขึ้นนะคะเราก็เชื่อว่าต้องมองให้มันเป็นกำลังใจและทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปสำหรับปีหน้าได้นะคะ
ค
่ะมาช่วงแรกของเราเลยนะคะวันนี้เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะเราเรียกกันง่ายๆว่าอาจารย์ติ๊กนะคะอาจารย์ติ๊กเนี่ยมีความสันทัดในเรื่องของการสื่อสารเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของ communication ค่
ะ
วันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของหัวข้อชื่อภาษาอังกฤษก็คือ active listening
ค
่ะนะคะเป็นเรื่องของการฟังที่เราจะต้องฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้พูดที่สนทนาร่วมกับเรานะ
คะ
สิ่งนี้ถ้าเราตั้งใจฟังมันจะสื่อความหมายอะไรบางอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับกลยุทธ์อะนะคะในการที่จะเข้าใจผู้ฟังผู้สนทนาและเราจะได้มีวิธีที่จะตอบสนองเขาได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะบางทีเขาต้องการคำปรึกษาหรือต้องการคนรับฟัง
ใช่บางครั้งการพูดไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นการระบายเพื่อหาคนที่จะเข้าใจแล้วฟังก็มีแล้วก็ต้องตีวัตถุประสงค์ให้ออกต้องรอฟังนะคะว่า active listening นั้นเป็นอย่างไรนะคะ
มาคือช่วงแรก
ใช่ค่ะต่อไปเป็นช่วงที่สองของเราค่ะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของสองอาจารย์นะคะน้องน้องน้อยของเราดร. สมบัติหวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤษรังสฤติกุลนะคะอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องนะคะ
ค่ะอาจารย์แจนอาจารย์อ๋องส่องศัพท์นะคะศัพท์เนี่ย vocabulary ทั้งหลายนะคะก็คือเราจะได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการสนทนานี่แหละนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่อาจารย์แจนกับจันอ๋องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทั้งสองท่านก็คือเรื่องของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะ อาจจะมีคำศัพท์บางตัวนะที่พวกเราใช้กันอยู่นะพวกอาหารเสริมเอ่ยการดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลน้ำหนักอะไรต่างๆนะ
คะ
เหล่านี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกับพวกเรานะคะก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรกันบ้างนะคะ
ค
่ะและมาช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระน้องซัน
ค่ะนานาสาระวันนี้นะคะอาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์อุก็มียังมีแขกนะคะแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะ
คะ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะจะเป็นอีกท่านนึง
ค่ะอันนี้ใช่ค่ะเป็นบุคลากรพนักงานใช่ไหมคะที่อยู่ในบริษัทของ
PPT
Global Chemical นะคะบริษัทนี้ก็เกี่ยวข้องกับสารเคมีใช่ไหมคะต้องมีการผลิตอะไรที่เป็นเรื่องของทางด้านเคมีนะ
คะ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริษัททั้งหลายที่มีความก้าวหน้าทันสมัยเนี่ยเขาจะต้องคำนึงถึงมากก็คือเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค
่ะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะในการทำงานเนี่ยแม้ในบริษัทเองก็อยู่ในท่ามกลางชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำคืนกำไรกลับสู่สังคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากต้องมารอฟังการสัมภาษณ์วันนี้นะคะว่าเขามีอะไรที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆกับชุมชนบ้างนะคะ
นั่นก็คือ3ช่วงของมจท.วาไรตี้ในวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้นะคะ
ขอให้ทุกฟังมีความสุขกับการรับฟังของเรานะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เ อกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงชอบคิดชวนคุยโดยอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะและตลอดมาเท่าที่ติ๊กมาจัดรายการมาเราจะคุยกันเรื่องการสื่อสารมาโดยตลอดใช่ไหมคะแล้วอย่างที่ติ๊กเคยโปรยหัวไว้ช่วงที่ติ๊กคุยเรื่อง iMessageกับ you message มาเนี่ยค่ะทักษะหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารไม่น้อยไปกว่าการพูดเลยก็คือทักษะของการฟังค่ะหัวข้อที่ติ๊กจะมาชวนทุกท่านคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อของ active listening ค่ะหรืออาจจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการฟังอย่างตั้งใจค่ะนักวิชาการบางท่านก็อาจจะเรียก active listening ว่าการฟังเชิงรุกแต่เราจะไม่ใช้คำว่าการฟังเชิงรุกดีกว่าฟังดูแล้วมันแบบน่ากลัวไปนิดนึงนะคะเอาเป็นการฟังแบบตั้งใจและการฟังแบบใส่ใจก็แล้วกันค่ะเมื่อเราพูดถึงการฟังนะคะเราก็คงจะรู้แล้วว่าการฟังเนี่ยก็เป็นทักษะที่สำคัญมากๆทักษะหนึ่งแต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการฟังเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะการฟังแต่ละสถานการณ์เราจะใช้วิธีการฟังที่ไม่เหมือนกันเพื่อตอบโต้หรือว่าสร้างบทสนทนาที่แตกต่างกันออกไปค่ะในสถานการณ์ทั่วๆไปเช่นเวลาเราคุยกับเพื่อนเรื่องเล่นๆเรื่องไม่จริงจังเราอาจจะแค่ฟังไปเพื่อรับรู้เนื้อหาผ่านๆไม่ได้ตั้งใจฟังทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจฟังทุกรายละเอียดเราแค่ฟังเพื่อที่จะโต้ตอบแล้วก็สร้างบทสนทนาที่สนุกๆโดยที่ไม่ได้ลงอะไรลึกซึ้งไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะคะหรือถ้าในสถานการณ์ที่จริงจังขึ้นมากกว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะฟังแบบตั้งใจมากขึ้นเราอาจจะต้องฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญเช่นเวลาเราคุยเรื่องงานหรือเราฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้วก็จดเลคเชอร์อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะแต่การฟังทั้งสองแบบที่กล่าวมาเนี่ยค่ะยังเป็นการฟังเพื่อจับใจความเราอาจจะยังไม่ได้ฟังอย่างลึกซึ้งไม่ได้ฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึกนะคะเราจะฟังแค่ประมวลความเข้าใจและความเข้าใจนั้นจะอยู่บนพื้นฐานความคิดและความเป็นตัวเราค่ะทุกอย่างจะถูกตีความตามความเข้าใจของเราตามประสบการณ์เก่าที่เรามีค่ะแต่เมื่อเราต้องการจะพัฒนาทักษะการฟังของเราให้ลงลึกมากขึ้นเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นนั่นคือเราจะต้องพัฒนาทักษะที่เรียกว่า active listening ค่ะ active listening นะคะบางครั้งมันก็จะถูกเรียกว่า empathetic listening ค่ะนั่นก็คือการฟังให้เข้าใจผู้พูดอย่างลึกซึ้งย้ำนะคะว่าเราต้องฟังเพื่อเข้าใจผู้พูดอย่างลึกซึ้งค่ะเพื่อที่เราจะเข้าใจผู้พูดให้ลึกซึ้งแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องตั้งใจฟังค่ะเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเอาความเป็นตัวเราการตีความบนหลักความคิดหรือความเชื่อของเราเราจะต้องเอามันออกไปให้หมดค่ะและเราจะต้องฟังบนพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดค่ะนั่นคือฟังให้เข้าใจและฟังเพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดที่เรากำลังฟังอยู่นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้งงไหมคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆภาษาไทยเราก็จะพูดว่าเราจะฟังเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะในสถานการณ์ที่วิกฤตในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมหรือว่าในสถานการณ์ที่มันกำลังแย่มากๆ active listening มีประโยชน์มากๆค่ะทุกวันนี้เราคงได้ยินข่าวในทีวีหรือว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าคนเป็นโรคซึมเศร้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเหตุโรคซึมเศร้าเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายกันบ่อยๆค่ะหรือแม้กระทั่งข่าวว่าคนมีความเครียดสูงคนโมโหแล้วไปฆ่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความรู้สึกที่ไม่มีความสุขของคนและเขาไม่สามารถระบายออกหรือคนที่ฆ่าตัวตายเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้พอใจกับตัวตนของเขารู้สึกแย่กับตัวของเขาเขาก็เลยเลือกทำสิ่งนั้นลงไปค่ะซึ่งในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะ active listening จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่เราสามารถฝึกและก็นำไปใช้ในการช่วยเหลือคนที่เขากำลังรู้สึกแย่ๆเ เพราะจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่มากๆเราต้องการอะไรคะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าคนฟังที่เข้าใจเราคนฟังที่ไม่ตัดสินเราค่ะโดยปกตินะคะเวลาที่เราฟังเนี่ยทั่วๆไปเราจะฟังบนพื้นฐานความเป็นเราเรามักจะคิดตามหลักการและเหตุผลแบบที่เราเป็นนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเวลาเพื่อนเรามีปัญหามาปรึกษาเราเนี่ยเรามักจะฟังใช่ไหมคะเข้าใจปัญหาเราก็เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามาเล่าให้เราฟังแบบนั้นแบบนี้ทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิตามเหตุผลที่มันควรจะเป็นหรือตามสิ่งที่เราคิดว่าถ้าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นกับเราฉันจะแก้มันแบบนี้แหละซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เรื่องนี้ถือว่าเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากค่ะแต่ย้ำนะคะว่าควรจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเช่นเดียวกันค่ะแต่ในบางกรณีนะคะลองนึกถึงคนที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตหนักๆหรือคนที่เขากำลังเศร้ามากๆอะค่ะลองจินตนาการนึกถึงตัวเราเองเวลาที่เรารู้สึกแย่เรามีปัญหาเราเครียดเช่นแบบเราอกหักอย่างรุนแรงก็ได้ค่ะเมื่อเราอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีกำลังสติมากพอที่เราจะต่อสู้หรือว่าคิดอะไรแบบมีเหตุมีผลหรอกนะคะปัญหาของคนอื่นมันแก้ง่ายกว่าปัญหาของตัวเองเสมอละค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่คนที่รู้สึกแย่ขนาดนั้นจะกลับมาสู้ไหวเขาต้องการกำลังใจค่ะเขาต้องการคนเข้าใจและยอมรับในแบบที่เขาเป็นคนฟังที่ดีค่ะถ้าเราอยากจะช่วยเขาจริงๆเราต้องฟังเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาสิ่งแรกที่เราต้องคิดค่ะคือเราต้องช่วยให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวเกินไปให้เขากลับมารู้สึกว่าตัวเองมีค่าให้ได้ก่อนค่ะจากนั้นวิธีการแก้ปัญหาถึงจะตามมาการที่เราพยายามที่จะรีบไปให้วิธีแก้ปัญหาที่ดีๆเจ๋งๆโดยที่เรายังไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยค่ะมันอันตรายมากนะคะมันอาจจะยิ่งสร้างความรู้สึกแย่ๆให้เขาก็ได้ยิ่งเราช่วยเสนอการแก้ปัญหาที่เจ๋งมากแค่ไหนคนที่เขากำลังรู้สึกแย่กับตัวเองเขาอาจจะยิ่งรู้สึกว่าทำไมฉันถึงโง่แบบนี้เรื่องแค่นี้ทำไมฉันคิดไม่ได้ทำไมฉันถึงไร้ค่าตัวตนของเขาก็ยิ่งบางเบาบางเบาลงไปทุกทีเขาก็จะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นดึงสติเขากลับมาก่อนสร้างความรู้สึกยอมรับในตัวตนของเขากลับมาให้ได้ก่อนค่ะเวลาเพื่อนเรามีปัญหาสิ่งที่เรามักจะทำเรามักจะพูดปลอบใช่ไหมคะแบบเช่นโอ้ยเรื่องแค่นี้เองอย่าไปคิดมากไม่เห็นจะมีสาระอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคำพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะนะคะมันไม่ใช่คำปลอบที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังตัดสินเรื่องของเขาบนความคิดของเราค่ะ Active Listening คือการฟังแบบตั้งใจและใส่ใจค่ะเราจะต้องให้ความสำคัญและสังเกตรายละเอียดในการสื่อสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดน้ำเสียงท่าทางภาษากายสีหน้าอารมณ์และอื่นๆค่ะเราจะต้องประมวลสัญลักษณ์ทางการสื่อสารทั้งหมดพวกนั้นมาประกอบกันนะคะเพื่อให้เราเข้าใจผู้พูดได้อย่างลึกซึ้งค่ะบางครั้งนะคะคำพูดว่าไม่เป็นไรเราอยู่ได้จากคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออ่อนแอสุดขีดเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตอาการทั้งหมดดีๆเนี่ยเขาอาจจะกำลังบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้นะคะซึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นให้เราสามารถช่วยคนอื่นได้จากการฟังจริงๆค่ะเราจะต้องฝึกการทำ active listening กันค่ะการฟัง active listening จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5อย่างค่ะข้อที่1ค่ะเราต้องใส่ใจรายละเอียดค่ะอย่างที่บอกไปก่อนนี้นะคะเราต้องฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเราต้องใส่ใจรายละเอียดสีหน้าท่าทางอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงเราต้องปล่อยให้เขาได้พูดออกมาค่ะเรามีหน้าที่ฟังค่ะฟังอย่างตั้งใจแล้วเราก็ไม่ต้องรีบให้ความเห็นอะไรไม่ต้องโต้แย้งค่ะฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดค่ะองค์ประกอบที่2นะคะเราจะต้องแสดงออกให้คนพูดรู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังค่ะในขณะที่คุณปล่อยให้เขาพูดไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่เฉยๆนะคะถึงคุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ใช้การมองตาพยักหน้ารับการสัมผัสมือเบาๆการแตะไหล่คำพูดสั้นๆในจังหวะที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นการสื่อสารให้คนพูดรู้ค่ะว่าคุณกำลังตั้งใจฟังอยู่และคุณยินดีที่จะรับฟังเขาสามารถพูดอะไรออกมาก็ได้และคุณอยากรับฟังเขาจริงๆค่ะการทำแบบนี้นะคะคุณจะช่วยให้ผู้พูดได้ระบายความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาและคุณก็จะรับรู้ความรู้สึกของเขาได้มากขึ้นค่ะและที่สำคัญคนพูดเขาจะรู้สึกว่ายังมีใครสักคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการฟังเรื่องราวของเขาค่ะ อย่างที่3นะคะก็คือคุณต้องให้การตอบรับในจังหวะที่เหมาะสมค่ะในบางจังหวะค่ะผู้ฟังเองนะคะเราในฐานะผู้ฟังก็ต้องพูดออกมาบ้างค่ะเช่นคนที่เขากำลังพูดอยู่เขาอาจจะตั้งคำถามบางอย่างใส่เราซึ่งทำหน้าที่เป็นคนฟังอย่างตั้งใจอยู่เนี่ยนะคะเราเองค่ะหน้าที่ของเราเราก็ต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมค่ะซึ่งเราในฐานะคนฟังถ้าเราทำข้อ1ข้อ2ที่พูดมาเมื่อกี้ได้ดีแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ได้ไม่ยากค่ะว่าเราควรจะตอบยังไงพยายามตอบสั้นๆนะคะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นของเราเยอะแล้วก็ตอบในมุมที่แสดงออกว่าเราเข้าใจผู้พูดจริงๆและเราอยู่ข้างเดียวกันกับผู้พูดค่ะเช่นถ้าผู้พูดเจอคำถามว่าถ้าเจอแบบเราเป็นเธอจะทำยังไงเราไม่ต้องตอบไปจริงๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงเพราะนั้นเรากำลังคิดแบบเราเป็นเราค่ะวิธีง่ายๆที่จะสื่อสารออกไปที่จะตอบคำถามลักษณะนี้นะคะเราอาจจะตอบเป็นคำถามกลับไปก็ได้สินั่นน่ะสินะยากจังถ้าเราเป็นเธอเราจะทำยังไงดีเห็นไหมคะนอกจากการตอบคำถามในจังหวะที่ต้องตอบผู้ฟังอาจตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตัวเองมีต่อผู้พูดก็ได้นะคะเช่นเมื่อกี้เธอหมายความว่ายังไงนะหรือตอนนี้เธอกำลังรู้สึกกับมันยังไงเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมหรือเธอยังรู้สึกแย่อยู่เหมือนเดิมองค์ประกอบที่สำคัญข้อ4นะคะก็คือผู้ฟังไม่ควรจะพูดแทรกค่ะย้ำกับตัวเองเสมอนะคะว่าเรากำลังทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดีค่ะเราไม่ได้กำลังประชุมงานเราไม่ได้กำลังโต้วาทีหรือเรากำลังเมามอยสนุกสนานกับเพื่อนแต่เรากำลังทำ active listening เรากำลังฟังเพื่อช่วยเหลือเรากำลังฟังเพื่อให้ได้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราต้องปล่อยให้ผู้พูดให้จบประเด็นค่ะอย่าไปขัดถ้าระหว่างนั้นเรามีคำแนะนำอะไรดีๆค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะทีหลังก็ยังไม่สายค่ะและประการสุดท้ายนะคะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการให้ความเห็นที่เหมาะสมนั่นคือมันจะต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์คุณต้องแน่ใจว่าตรงจุดเวลานั้นคนพูดเขาพร้อมแล้วอยากฟังคุณแล้วค่ะเหมาะสมต่อมาก็คือเหมาะสมกับเนื้อหาค่ะให้ความเห็นที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเนื้อหาและความรู้สึกของผู้พูดในตอนนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะพูดออกไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะในฐานะผู้ฟังเวลาที่เราต้องรีแอคเวลาที่เราต้องแสดงความคิดเห็นของเรากับผู้พูดที่เขากำลังรู้สึกแย่ๆอยู่ไม่ได้แปลว่าเราควรจะโกหกนะคะแต่เราอาจจะเลือกให้ความเห็นเท่าที่จำเป็นและไม่ซ้ำเติมคนฟังก็ได้ค่ะเช่นถ้าคนพูดได้ทำอะไรแย่ๆลงไปแล้วแล้วมันก็แย่จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องไปพยายามปลอบใจเข้าข้างเขาด้วยการบอกว่าเขาทำถูกก็ได้ค่ะแต่คุณอาจจะพูดแค่ว่าก็มันทำพลาดไปแล้วเราจะทำยังไงต่อกันดีอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วในประโยคเมื่อกี้เห็นไหมคะก็มันพลาดไปแล้วเราจะทำกันยังไงต่อดีนะมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมันอยู่นะคะการใช้สรรพนามว่าเราจะทำยังไงต่อกันดีเนี่ยมันเป็นการแสดงออกให้คนฟังรู้ว่าคุณจะอยู่กับเขาเราจะช่วยกันแก้ปัญหาคุณไม่ได้ทิ้งให้ผู้ที่กำลังรู้สึกแย่เขาต้องเผชิญปัญหานั้นอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ active listening ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันไม่ใช่ทักษะที่ง่ายเลยนะคะมันต้องอาศัยการฝึกฝนที่ค่อนข้างมากก่อนที่เราจะเริ่มฟังอย่าง active กับคนอื่นค่ะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองใช้ตัวเองเป็นแบบฝึกหัดลองฟังตัวเองค่ะลองฟังตัวเองอย่างแอคทีฟลองฟังตัวเองอย่างลึกซึ้งลองมีสติรู้ทันอารมณ์และความต้องการในแต่ละเหตุการณ์ของตัวเองค่ะเมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเองได้ดีมันจะเป็นพื้นฐานให้เราช่างสังเกตมีความละเอียดมากพอที่จะเข้าใจคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะลองฝึกฟังตัวเองเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องสองสับครับ
นี่นะคะเราก็ได้มาเจอกันในช่วงส่งท้ายปีก
่
อนเข้าปีใหม่พอดีเลยนะคะ
ใช่ครับ
การก่อนเข้าปีใหม่เนี่ยสิ่งที่หลายคนอยากได้หลายคนอาจจะได้อยากได้เงินทองนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ
บางคนจะได้ของขวัญ
ได้ของขว
ั
ญ
อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกับเรามากที่สุดซึ่งเป็นของขวัญที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนั่นก็คือสุขภาพที่ดีถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูด มาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพ
ครับ
นะคะ
ครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้คัดสรรมาจากเว็บไซต์ allwomenstalk.com นะครับเขาแชร์7เรื่องที่เราควรจะรู้ไว้นะครับจริงๆแล้วการให้ของขวัญกับตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้คือการให้ของขวัญอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นให้ก็ได้เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ก็
เพื่อเป็นให้ของขวัญ
เป็นของขวัญตัวเองของขวัญนี่เขาใช้คำว่าอะไรครับ
ใช้คำว่า present
present หรือว่า gift ใช่ไหมครับ
gift ก็ได้นะคะ present ที่แปลว่าของขวัญหรือว่า gift ก็ได
้ gift นี่สะกดด้วย ft นะฮะ
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ ve
นั่นมันคือ give
นั่นคือเป็น verb
ถ้าเป็นกิริยา give gift ก
็
คือให้
ใช่ครับ
แต่ถ้าเป็นของขวัญนะคือ gift
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 present
ค่ะ present เป็นนามก็แปลว่าของขวัญนะคะ
แล้ว
แต่ถ้าเป็นตัว adjective
ครับ
present แปลว่าปัจจุบันpresent tense
เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ
นั่นแหละสิใช่ค่ะ
คร
ับ ค่ะหลายๆท่านเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยพยายามไปสรรหาอาหารเสริมหรืออาหารบำรุงต่างๆนะคะแต่ความจริงสุขภาพดีๆใกล้ๆตัวเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอาหารเสริมก็ได้
ใช่ครับซึ่งอาหารเสริมเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรหรอครับ
ค่ะภาษาอังกฤษนะคะคำว่าอาหารเสริมเราอาจจะใช้คำว่า supplements เวลาพวกเรากินวิตามินต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถเรียกมันว่าเป็น supplements
ครับแล้วถ้า
ตัวเสริม
ครูให้ชีสเสริมนะฮะ
ถ้าครูให้เอกสารเสริมความจริงเสริมเนี่ย
สิ่งนี้ป่ะ
ใช่เขาใช้ว่า supplementary เป็น supplementary cheese หรือ document เป็นตัวเสริม
hand out ใช่ไหมฮะ
ได้ค่ะ hand out ก็แปลว่
าคือมือออก
ไม่ใช่ค่ะ hand แปลว่ามือเอาออกก็แต่ว่าความจริงนะคะเป็นกริยาคำว่า hand hand out hand ไปเนี่ยคือเหมือนกับแจก hand out ก็คือเอกสารที่แจกไปนะ
คะ
คราวนี้เรากลับมาที่เรื่องสุขภาพกันนะวันนี้เราจะมาแชร์7เรื่องน่ารู้สุขภาพใกล้ตัวกันนะคะ
ครับเรื่องแรกก็จะเป็นเขาบอกว่ากล้วยซึ่งจริงกล้วยในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อยากเลย
ใช่
ไหมคะกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าช่วยลดอาการท้องอืดได้เพราะอย่างบางคนเนี่ยท้องอืดเพราะรับประทานมากไปหน่อยถูกไหม
ครับใช
่ค่ะ
เขาบอกว่าท้องอืดนะคะเป็นอาการที่เกิดจากการที่มีแก๊สจำนวนมากในกระเพาะอาหารนะคะบางครั้งก็เกิดจากการรับประทานโซเดียม
ก็
เกลือนะคะ
อะไรเค็มๆ
เน
ี่ย
เค็มๆนะคะแต่เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยช่วยทำให้บรรเทานะคะ
เพราะเขามีอะไร
ได้เพราะเขามีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงมากไปจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากโซเดียมได้นะคะ
ครับผม
แต่ว่าค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือหรือมีโซเดียมมากมากกว่าไม่ใช่อ๋อฉันก็จะกินน้ำปลา10ช้อนเกลือ3กระปุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะทางที่ดีที่สุดจริงๆเอาจริงๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือลดไปavoid A V O I D avoid เพราะฉะนั้นการที่เราจะหลีกเลี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวป้องกันการให้เกิดโรคดีกว่ากินไปเยอะๆแล้วค่อยมาหาวิธีแก้
ใช่
ไหม
ครับผม
คราวนี้มาเป็นเรื่องที่สองค่ะ
ครับเขาบอกว่าน้ำในร่างกายจะทำให้น้ำหนักตัวของคุณขึ้นลงอย่างน้อยวันละ 1-2 กิโลกรัมนะครับ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าพี่แจนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาชั่งน้ำหนักในตอนเช้าตอนเย็นถึงต่างกัน
ใช่ค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเครื่องชั่งที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานมันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแต่จริงแล้วมันเกี่ยวกับร่างกายเราเองนี่แหละทั้งที่เขาบอกจริงๆอ่ะตอนช่างช้ากับเย็นใช่ไหมถึงแม้มันไม่ได้กินเยอะแต่นั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำในร่างกายมาจากอาหารก็คือมันเป็นผลมาจากข้อแรกแหละก็คือการที่เรากินรสเค็มมากเกินไปเหมือนเกลือมันคงจะน่าจะอุ้มน้ำมั้งใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคราวนี้เรามาดูภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างนะคะว
่
าอันดับแรกเครื่องช่างน้ำหนักแล้วค่อยเป็นเครื่องคำว่าน้ำหนักก่อนดีกว่าค่ะน
้
ำหนักเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า weight นะคะคือน้ำหนัก
หรือว่า heavy water
ไม่ใช่ค่ะ heavy แปลว่าหนัก
water แปลว่าน้ำ
แต่ว่าเรา
ใช้หลังมาหน้าไม่ได
้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคำเดียวนะคะเป็นคำศัพท์คำเดียวคำว่า weight ที่แปลว่าน้ำหนักนะคะส่วนตัวเครื่องชั่งเราสามารถเรียกว่า scale ก็ได้นะคะเป็นตัวชั่งน้ำหนักของเรา
ครับผม
และเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะมีการติดตามน้ำหนักของเราด้วยว่ามีน้ำหนักที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปไหมดูจากค่า BMI กันได้นะคะ
ครับผม
ค่ะคราวนี้มาข้อที่3ค่ะ
เขาบอกว่าการนั่งอยู่กับที่คือนั่งแล้วไม่ได้ลุกเลยนะมากกว่าวันละ11ชั่วโมงจะทำให้อายุสั้นลง
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องอ๋องเคยได้ยินไหมคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรม
เป็นอยู่ครับ
ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงบ้างคะไหนน้องอธิบาย
ออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับก็คือ
ที่น้องออกเป็น
เอาอาการใช่ไหม
อาการ
ก็คือเราจะปวดบ่ามากแล้วก็มีการปวดไหล่หรือโชลเดอร์ในบางครั้งเขาเรียกว่าปวดคอด้วย
ปวดคอด้วย
เป็น pain ใช่ไหม pain P-A-I-N ใช่ไหมครับ
pain ค่ะใช่ค่ะแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นอาการใช่ไหมคะเป็นซิมทอมส์ที่แปลว่าอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมออฟก็คือโรคของคนที่นั่งอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์เหมือนเป็นคนที่ชาวออฟฟิศเวิร์กเกอ
ร
์สชาวคนที่เป็นคนทำงานในออฟฟิศมักจะเจอโรคนี้แบบนี้นะคะเขาบอกการทำนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะเนี่ยไม่ลุกไปมาไหนเนี่ยทำให้อายุสั้นลงได้นะคะอายุช่วงอายุเนี่ยเขาใช้คำว่าไลฟ์สแปนนะคะเหมือนกับคนส่วนใหญ่อาจจะอายุสัก80-90ถ้าเราไม่ออกกำลังกายแล้วเราก็ยังทำนะอย่างนี้ตลอดเวลานะคะเราก็สามารถที่จะมีอายุสั้นลงได้เพราะว่าการไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายหรือแม้แต่เรื่อง blood circulation ก็คือระบบไหลเวียนของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการแก้ยังไงล่ะคะถ้าเราต้องมาทำงานทุกวัน
ก็ต้องลาออก
ไม่ใช่
เราก็จะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรม
ไม่ใช่
ไม่ใช่เราไม่ควิต
ไม่ค่ะเราไม่ควิต
เราก็ต้อง
เราทำยังไงได้ล่ะ
เราไอ้นั่นคือ
เราต้องหาเงินค่ะ
เราก็ต้องถูกลอตเตอรี่
เราต้องไม่ใช่ค่ะ
เราก็ต้องหมั่นลุกบ้างคืออย่าจดจ่อกับมันมากคืออย่างน้อยเราต้องเตือนตัวเองบ้างว่าเฮ้ยมันครบชั่วโมงแล้วนะอะไรเงี้ยก็ต้องลุกบ้างนะครับออกไปลุกคล้องน้ำเพราะว่าผมอะรู้จักกับรุ่นพี่คนนึง
ค่ะ
คือเขาจะชอบใช้มุกลุกไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำนี่คืออะไรฮะ
toilet
ถูกไหม
ใช
่ครับก็จะช่วยได้มากหรือว่ายืดเส้นยืดสายดูก็ได้นะฮะ
ใช่
คิดว่าเพื่อนร่วมงานคงจะเข้าใจ
ใช่
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือชอบนั่งอยู่ในออฟฟิศต่อให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีอาการแต่ทุกๆ45 นาทีเราก็ควรจะลุกเดินไปบ้างเดินดื่มน้ำเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสาย
คือเป็นแล้วอ่ะแก้ยากมาก
ใช่ค่ะ
ครับผมข้อต่อไปข้อต่อไปไหม
ค่ะส่วนข้อต่อมาอีกอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่ตอนนี้ฮิตมากในเมืองไทยนะคะ
ก็คือ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากgreen tea ทุกรูปแบบก็คือชาเขียวนะคะเราเห็นชาเขียวในหลายรูปแบบมาก
ครับ
เป็นในเค้กใน
เครื่องดื่ม
ต่างๆนานานะคะแล้วเขาก็มีความเชื่อกันว่าชาเขียวเนี่ยช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองได
้
นะคะเพราะว่าชาเขียวเนี่ยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงป้องกันเกิดโรคมะเร็ง
ก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนต์ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็จะไม่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็คือนอกจากได้ประโยชน์เรื่องไม่เป็นโรคแล้วเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองได้อีกด้วยนะครับเขาบอกว่าคนที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยให้มีความจำดีกว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะ
เพราะจำว่าวันนี้ฉันซื้อมาตั้งเยอะแล้ว
เลยจำเก่งใช่ไหม
จำเก่งได้รู้แบบนี้แล้วก็รีบหาชาเขียวกันมาดื่มดีกว่าเนาะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีประเด็นนะคะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าดื่มชาเขียวในน้ำแล้วในชูการี่ดริงส์คือเครื่องดื่มที่
ม
ี
น้ำตาลเยอะมาก
แล้วบอกว่านี่คือฉันกำลังทำเพื่อสุขภาพไม่ใช
่ครับ
อาจจะสมองดีแต่ว่าเป็นเบาหวาน
ก็มีแต่ได้ก็ได้เนาะ
ได้ท
ั
้งเบาหวาน
เนี่ยชาเขียวนี่ก็ดีเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นการดื่มอาจจะต้องดื่มโดยไม่มีน้ำตาล
ลองพยายามหาสูตรไม่เซลล์อะไรอย่างเงี้ย
นะคะ
หรือไม่ก็แบบบางผลิตภัณฑ์เขาใช้เหมือนหญ้าหวานอะไรอย่างเงี้ย
แทนน้ำตาลหวานเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักด้วยนะคะว่าชาเขียวไม่ใช่ว่าจะทำให้สุขภาพดีเสมอไปต้องไม่ได้ดื่มกับน้ำตาลเยอะ
ๆครับผม
ต่อมาคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งพูดค่ะคือเรื่องน้ำตาล
น้ำตาลก็คือ
เขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นมีผลต่ ทำให้การมีประจำเดือนเนี่ยรุนแรงขึ้นแล้วก็เลวร้ายลงนะคะ คำว่าประจำเดือนภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือคำว่า
period ป่ะ
period นะคะเรียกว่าเป็น period I have a period the period ถึงก็ได้ period ที่แปลว่าช่วงเวลานะคะแล้ว I have a period ก็ได้แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางการเนาะเขาจะใช้คำว่า menstruation
น
ะคะเขาบอกว่าหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าเรากินเครื่องดื่มหวานๆหรืออาหารหวานๆจะช่วยให้อาการในช่วงประจำเดือนน่ะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วคือตรงกันข้ามเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้อาการแย่ลงเพราะว่ามันจะทำให้แมกนีเซียมของในร่างกายของเราลดลงทำให้เกิดการท้องอืดเป็นอาการที่เราไม่อยากจะมีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะลดน้ำตาลค่ะ
มาถึงข้อสุดท้ายเนาะ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าข้อนี้สำคัญสุดแต่ทำยากมากก็คือการออกกำลังกายหรือ exercise ตั้งแต่หรือ work out ก็ได้ใช่ไหมครับตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยจะทำให้มีความจำดีเมื่อแก่ตัวลง
ค่ะ
นะครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุในการออกกำลังกายถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวจะไม่อยู่ถึงเมื่อแก่
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะคะบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเป็นประจำนะคะในช่วงอายุ20ปีเป็นต้นไปก็จะช่วยทำให้มีความจำที่ดีแม้จะมีวัยล่วงเลยไปถึงอายุ40 50ขึ้นไปแล้ว
คำว่าความจำนี่เขาใช้คำว่าอะไรครับ
ความจำเขาใช้คำว่า memory
ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเหมือน working memory ที่ดีขึ้นก็คือมีความจำสำหรับทำงาน
ครับ
ความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องความจำอย่างเดียวนะมีความหลายๆอย่าง
จริงๆเขาบอกการออกกำลังกายเนี่ยเป็นคีย์หลายอย่างเลยนอกจากสุขภาพสมองอะไรพวกนี้ก็ด้วย
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าช่วยเรื่อง mental health ที่แปลว่าสุขภาพนะคะถ้า mental เนี่ยคือทางด้าน
จิตใจ
ทางด้านสมองทำให้ความรู้สึกปลอดโปร่งดี
ใช
่แล้วก็ physical healthphysical ที่แปลว่าร่างกายก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญที่สุดสำหรับของปีใหม่ปีนี้นะคะไม่แน่ก็ขอให้คือการออกกำลังกายเพื่อตัวเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องอ๋อง
ครับ
ปีหน้าปีใหม่นะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะส่วนวันนี
้ครับ
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ
Happy New Year ค่ะ
ครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงของมจทวาไรตี้นานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุรีพรกาญจนการุณนะคะดำเนินที่ดำเนินรายการใกล้ปีใหม่ก็ส่งท้ายปีใหม่นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าซึ่งวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่เช่นเคยค่ะก็ออกตัวนิดนึงนะคะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดนะคะขออภัยด้วยค่ะแต่ก็วันนี้ก็มีประสบการณ์ดีๆที่จะมาเล่าสู่ท่านฟังนะคะก็คือการไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดนะคะที่จังหวัดระยองก็ยังมีเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกนะคะเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรม CSR นะคะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท PTTนะคะ GC เนี่ยนะคะได้ทำร่วมกับชุมชนสังคมที่ก็อยู่รอบๆโรงงานนะคะบริษัทก่อนอื่นก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีซึ่งเป็นบริษัทคราวที่แล้วได้คุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะได้ว่าวิทยากรนะคะที่เป็นวิศวกรอาวุโสนะคะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่าบริษัทเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแต่วันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นธุรกิจแล้วบริษัทก็มีการเขาเรียกว่าทำกิจกรรมกับชุมชนรอบๆเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมที่แสดงว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะวิสัยทัศน์ของบริษัทเนี่ยแน่นอนนะคะก็เป็นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะคะที่หลายด้านนะคะตั้งแต่ด้านความด้านการเติบโตนะคะด้านการตอบแทนจากการลงทุนด้านความยั่งยืนนะคะในด้านความเติบโตนะคะก็พูดถึงเป็นผู้ผลิตปิโตเคมีเคมีภัณฑ์ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยได้มีการเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังผ่านวิทยากรที่เป็นวิศวกรอาวุโสนะคะในด้านการตอบแทนการลงทุนในบริษัทก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนนะคะ แต่ในด้านความยั่งยืนนี่สิคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเพราะว่าบริษัทมีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินงานอย่างยั่งยืนนะคะก็โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็จัดอันดับการพัฒนาความยั่งยืนด้วยนะคะนั้นกิจกรรม CSR ก็คงจะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสังคมในเรื่องของความยั่งยืนนะคะบริษัทเนี่ยนอกจากจะแข่งขันทางด้านธุรกิจนะคะก็ยังต้องการให้มันเกิดความยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทก็มีกลยุทธ์นะคะมีการดำเนินการทางกลยุทธ์อันนี้เป็นได้นำมาจากเอกสารของบริษัทมาเล่าถูกสู่ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่ากลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยก็มีอยู่หลายกลยุทธ์นะคะอันแรกเนี่ยเป็นกลยุทธ์รักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีปัจจุบันนะคะอันนี้เราก็จะยังไม่ได้พูดถึงนะคะกลยุทธ์อันที่สองนะคะเป็นเรื่องของการแสวงหาโอกาสเติบโตอนาคตรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทนะคะซึ่งก็ได้ท่านวิศวกรอาวุโสคราวที่แล้วก็ได้มีการเล่าให้ฟังบะมาบ้างนะคะอีกอันนึงก็คือกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าสร้างความสมดุลด้วยหลักการพัฒนายั่งยืนอันนี้ล่ะค่ะที่พูดถึงว่าบริษัทเนี่ยต้องการที่จะให้ได้รับการยอมรับทั้งในและก็ต่างประเทศในเรื่องของการดำเนินการด้านความยั่งยืนและก็มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่องค์กรต้นแบบด้านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการยกระดับการดำเนินในการสร้างความสมดุลทั้งเร่งสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้คงจะมาพูดถึงเรื่องของด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรม CSR นะคะอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนแต่ว่าวันนี้เราเน้นนะคะที่จะนำท่านผู้ฟังนะคะมาเยี่ยมชมกิจกรรม CSR ของบริษัทนะคะบัดนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แบบอยากให้แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะ
สุรดาค่ะอยู่ PT Global Chemical GC ค่ะ
ค่ะพอดีเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาเขาเรียกอะไรมาชมโรงงานของ GPST แล้วก็ได้วันนี้ได้รู้สึกว่า GPST จะ
ไม่ใช
่
GPST ค่ะ GC
GC ขอโทษ
ค่ะ
PTT GC เอางี้ดีกว่าน
ะคะและ GC ก็ได้ค่ะสั้นๆ
GC ค่ะนะคะมีกิจกรรมกับสังคมใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกอะไรนะ CSR ใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
คือของ GC เนี่ยมันจะมีกิจกรรมหลายด้านนะคะก็จะมีทางด้านการศึกษา
ค่ะ
ด้านคุณภาพชีวิต
ค่ะ
สิ่งแวดล้อม
ค่ะ
เศรษฐกิจสังคมแล้วมันก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่มปตท.ด้วย
เอ๊ะ GC นี่เป็นส่วนหนึ่งของปตท.อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เราทำงานร่วมกันกับปตท.ด้วยแล้วเราก็มีโครงการของเราเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับของกลุ่ม
ค่ะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้
อันนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับผู้ถือหุ้น
ค่ะแล้วก็เห็นมีอะไรนะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่า GC ทำอะไรกับชุมชนบ้าง
ตอนนี้ของ GC อ่ะเราก็จะมีการไปสนับสนุนชุมชนแล้วนะคะอย
่
างเช่นกลุ่มที่เราเอามาขายในวันนี้เอายกตัวอย่างเอาเป็นผ้าที่เราจะแจกเป็นของที่ลึกให้กับผู้ถือหุ้นนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไปสนับสนุนให้กับทางวิสาหกิจชุมชนเขาเรียกอะไรนะของน้ำหมูค่ะ
อ๋อเหรอคะ
เป็นผ้าที่หมักกับน้ำนมข้าวอะค่ะ
ผ้าหมักกับน้ำนมข้าวโอ้น่าสนใจเนาะ
ใช่ค่ะ
ไอ้ผ้านี่เป็นผ้าทอหรือว่า
เป็นผ้าทอค่ะแล้วก็เอาก็คือมันจะมีกรรมวิธีก็คือเอาน้ำข้าวอะค่ะน้ำข
้
าวก็คือเหมือนวิธีการเขาก็จะมีกรรมวิธีของเขาเนาะเอาน้ำข้าวมาตักกับผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามันกลิ่นติด
มันนิ่มขึ้นมันก็หอมแล้ว GC มีส่วนเข้าไปช่วยตรงไหนคะ
เราสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
อุปกรณ
์ใช่ค่ะในการ
เป็นเหมือนเครื่องกวนผ้าค่ะ
ทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยไหมคะ
ตอนนี้เรากำลังมีแผนว่าจะทำมาร์เก็ตติ้งให
้ค่ะนอกจากผ้าแล้วมีอะไรที่เด่น
ที่เราไปสนับสนุน
ใช่ค่ะกับชุมชน
ตอนนี้คือถ้าในส่วนของเรื่องของผลิต ภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเราก็จะมีตลาดนัดที่จะให้ชุมชนเข้ามาขายเพื่อสร้างรายได้ให้
ชุมชนนี่คือชุมชนหนองแฟบใช่ไหมคะ
คือทุกชุมชนในมาบตาพุดอะค
่ะ
ที่ผลิตภัณฑ์อยู่เราก็จะให้เข้ามาขายในบริษัท
เพราะว่าพอดีที่เราอยู่ตรงนี้เป็นชุมชนหนองแฟบถูกไหมคะ
อ๋อค่ะหนองแฟบก็จะมีข้าวหลาม
เออเนี่ยที่เห็นข้าวหลามเนี่ย
มีข้าวหลามกับทาสสับปะรดที่เราสนับสนุน
เหรอคะข้าวหลามแล้วมีจำหน่ายแล้วตามร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
ตอนนี้เขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผลิตตามออเดอร
์ค่ะเห็นถังอบข้าวหลามอันนั้นของ GC หรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ถังที่เราสนับสนุน
ที่เราสนับสนุน
ใช่
เอามาอบเหมือนว่าเราคิดค้นหรือยังไงหรือเปล่าคะ
ใช่ครับอยู่สมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นข้าวหลามจะเอาไปปักตามดินใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้เราก็หนุนทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกเรื่องความสะอาดแล้วก็เวลามันวิธีการสุกอะค่ะการสุกของข้าวหลามมันก็สุกเสมอกันเพราะถ้าเราใช้เป็นวิธีทางธรรมชาติที่เอาข้าวหลามไปปักกับดินเนี่ยเวลาเรายันไฟอะข้าวหลามก็จะสุกไม่เสมอกันพอเราเปลี่ยนมาใช้ถังเนี่ยข้าวหลามก็จะสุกเสมอกันทางกระบอกคือจะไม่มีสุกๆดิบๆเหมือนที่ทำตามธรรมชาติที่ปักกับดิน
มีอะไรนะมีผ้ามีข้าวหลามแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เด่น
มีค้าสับปะรด
ค้าสับปะรดใช่ไหมคะเอองั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมเริ่มต้นยังไงถึง GC ถึงเข้ามา
ตัวค้าสับปะรดเนี่ยเนื่องจากว่าระยองอ่ะมันจะมีสับปะรดที่ปลูกเยอะ
ค่ะ
ทีนี้คือถ้าเราณตอนนี้คือตลาดถ้าเป็นสับปะรดพอมันเยอะใช่ไหมคะราคามันก็ถูกทีเราก็ต้องหาวิธีการเอาไอ้ตัวสับปะรดเนี่ยมาแปรรูปเพื่อจะได้ยืดอายุแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนทำให
้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ
์ค่ะแล้วจีทำไม GC ถึงเข้ามามีความสัมพันธ์กับชุมชนได้ไงคะ
ก็คือ
เริ่มต้นน่ะ
ไม่คือด้วยเราด้วยงานเสียงาใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่
มันเป็นงานที่เกี่ยวกับสังคมมันก็จะต้องทำอะไรก็ได้ที่อยู่ร่วมกันกับชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงาน
มันมันเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างเงี้ยค่ะ
ช่วยกันสนับสนุนมีอะไรช่วยเหลือกัน
แล้วชาวบ้านเขาเป็นไงคะตอบรับดีไหม
เขาก็ตอบรับดีนะคะที่เราเข้าไปสนับสนุนนะคะ
โอ้โทษนะคะพอดีไม่ทับอยู่กับ GC มานานแค่ไหนคะ
ต้องบอกว่าต้องเอาตั้งแต่แรกก่อนตอนนี้อยู่มาปีหน้า25ปีแล้ว
25ปี
แต่ว่ามันคืออยู่กับ GC มาเนี่ยคืออยู่แต่แรกเนี่ยก่อนควบรวมมันก็จะเป็นชื่อบริษัทอื่นเนาะแล้วมันก็ค่อยๆควบรวมกันจนได้มาอยู่กับ GC
แล้วตอนที่มาใหม่ๆนี่กระชุมชมเป็นยังไงมั้งครับมีสภาพยังไงเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆใช่ไหมคะ
ใช่
มันก็ยังคือเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อน
ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย
ก็ยังไม่มีครับยังคือยังเหมือนแบบต้องพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างยังไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันเนี้ยคือเราอยู่ด้วยกันมานานเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเรารู้แล้ววิธีการที่อยู่ร่วมกันกันยังไง
ก็มีปัญหาอะไรกันบ้างไหมคะหรือว่า
ปัญหาแล้วมัน
กระชุมชน
ถามว่ามันก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการคุยกันเนาะเวลาเกิดปัญหาแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเราก็ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็แก้ปัญหากันไปอะค่ะถามว่าไม่มีปัญหาแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้
ใช่ใช่เนาะแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกันใช่
เราชุมชนก็ตลอด
อ๋อค่ะเห็นบอกว่าเหมือนเราได้ให้ทุนสนับสนุนอะไรด้วยหรือเปล่าคะ
หมายถึงทุนในด้านไหนคะถ้าเป็นในเรื่องของ
การศึกษาไหมคะ
มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่า
การศึกษารับเข้าทำงานอะไรประมาณนั้น
รับเข้างานเขามีเราก็จะพิจารณาเด็กชุมชนก่อนนะคะ
อ๋อแล้ว
เรียกเข้ามาเขาสัมภาษณ์ถ้าคนไหนคุณสมบัติตรงก็รับเข้ามา
แต่ก็ไม่มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม
ไม่เลยค่ะ
ยังในชุมชนก็ตอบรับดีเนาะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ก็ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะจะพันชุมชนไหนได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
ก็เดี๋ยวให้ทางพวกจำหน่ายเขาทางวิสาหกิจเขาแนะนำไหมคะว่าสินค้ามีอะไรบ้าง
สินค้ามีอะไรบ้างคะ
ของเราจะมีพวกกระเป๋าเป้นะคะมี3ไซส์คือมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะกระเป๋าเป้ทรงกลมแล้วมีกระเป๋าเป้สายเดียวแล้วก็มีกระเป๋าคุณนายที่เราเรียกกันเองในกลุ่มนะคะ
ค่ะ
ก็จะเป็นทรงที่หิ้วแบบนี้นะคะ
ค่ะ
ก็จะเป็นแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะกระเป๋าของเรากลุ่มแม่บ้านทำกัน
อันนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านอะไรคะหนองแฟบ
วิสาหกิจเป็นของกลุ่มแม่บ้านมาบชลูด
อ๋อมา
ใช่ค่ะ
ใน
แบบชลูดค่ะ
อ๋อค่ะ
เป็นกระเป๋า
แล้ว ป็นไงคะราคา
ราคาไม่แพงค่ะตัวนี้อย่างตัวนี้250 บาท
อ๋อสวยมากเลย
250 บาทอย่างเงี้ย
นี่คือกลุ่มแม่บ้านทำเอง
ใช่ค่ะทำเองทั้งหมดเลย
อ๋อดีจังเลยค่ะ
ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่
อย่างไซส์เล็กๆนี่เท่าไหร่เนี่ย
180 บาท
180 บาทก็โอเคนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือ180 บาท
เ
ครื่องนี
้ตัวนี้220ตัวนี้205
ราคาดี
จะอยู่ตรงนี้ตรงนี
้เดี๋ยวสงสัยจะกลุ่มนั้นลงมาคงจะเหมาหมดแล้วล่ะ
ค่ะขอบคุณมากเลยหว
ัง
ว่า
ค่ะขอบคุณมากนะคะลองแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างคะ
อ
ัน
นี้เป็นผ้าค่ะ
เป็นของ
มัดย้อม
เป็นมัดย้อมเหรอคะโอ้โหอันนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะสีตกไหม
ไม่ตกกันเลย
อันนี้เป็นของชุมชนอะไรคะ
ตลาดห้วยโป่งอ๋อ
ของ
นี่เราทำมาเป็นสีธรรมชาติแล้วด้วย
อ๋อชุมชนตลาดห้วยโป่ง
ค
่
ะ
อ๋อก็เป็นชุมชนอยู่แวะเราแวะจีสีนี่ใช่ไหมคะจิตนี้เลยสวยดีนะคะเท่าไหร่นะคะแพงไหม
ไม่แพงค่ะ
ชุดเท่าไหร่เนี่ย
ถ้าชุดแบบนี้ก็แค่450
โอ้ค่ะเดี๋ยวจะคงจะมีกลุ่มมีอะไรอีกไหมคะที่จะแนะนำ
ก็จะมีอันนั้นค่ะที่
เราก็จะแปรรูปเอาข้าวที่ได้ค่ะมาแปรรูปเป็นสแน็คไลท์มิลเนี่ยค่ะ
อ๋อมันคล้ายๆนี่สแน็คใช่ไหมนี่ให้ชิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อร่อยดี
เราไปสนับสนุนเขาเรียกอะไรห้องผลิตภัณฑ์อะไร
แล้วข้าวสังหยดนี่ด้วยป่ะคะข้าวไลเบอรี
่ก็จะเป็นทางชุมชน
อ๋อชุมชนปลูกข้าวมีข้าวปลูกได้เหรอคะชุมชนโอ้ยดีจังเลย
ปลูกแล้วพอได้ปุ๊บเขาก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของชน
อันนี้ GC นี้ในเรื่องแพ็คกิ้งเหรอคะ
เราสนับสนุนในเรื่องของห้องทำผลิตภัณฑ์นะคะ
เห็นพลาสติกก็เลยคิดว่าเป็นแพ็คกิ้งไว้ก่อน
สนับสนุนในเรื่องของห้องทำ
ค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
แล้วก็จะมีทางด้านนู้นก็จะอันนี้หมดแล้วค่ะ
หมดแล้วนะคะ
ที่ค่ะของเราสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็ที่อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือไอ้ผ้าน้ำนมข้าว
อ๋อไม่โอ้เดี๋ยวจะได้เห็นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปจับบนรถอ่ะ
โอ้จะไปจับบน
แล้วมันก็จะมีถุงน้ำนม
โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
แล้วมีมะม่วง
อ๋อมะม่วงอะไรเนี่ย
ที่ปลูกเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกมะม่วงที่ปลูกในที่อยู่ในตรงเรื่องก่อนแยกทางค่ะ
นี่มะม่วงอะไรไม่ใช่เกี่ยวเสวยนะเกี่ยวเสวยระยอง
ค
่
ะ
ส
ายพื้นที่สายพื้นที่จังหวัดนะคะอันนี้มีชื่อเสียงที่สุดแล้วครับพื้นที่ที่ปลูกอันนี
้อันไหนที่บอกมีชื่อเสียงอันนี้แหละ
ทุกอย่างเลย
ทุกอย่างเลย
มะม่วงเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะมีรสหวานกว่าที่อื
่
น
โอ้ค่ะงั้นชิมหน่อยได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
อันไหนที่หวาน
ค่ะ
อันที่
อันนี้เกี๊ยวเสวย
ที่ลองดูว่าหวานกว่าที่อื่น
สวัสดีค่ะพี่ขาแนะนำตัวสักนิดนึง
ป้อมค่ะคุณสมบูรณ์เป็นพนักงานของลูกค้าค่ะ
คืออยู่เป็นชุมชนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ชุมชนหนองแฟบใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในเครือข่ายที่ GC เขาสนับสนุนใช่ไหมคะวันนี้พี่มาทำอะไรคะ
เครือสปาค่ะ
เครือสปาเหรอคะเอ้ยเครือสปานี่ทำยังไงอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะ
แกับกระปุกแล้วก็มีกิสลีนค่ะแล้วก็
กิสลีนกิสลีนนี่คืออะไรคะคือน้ำมัน
กับน้ำมันปาล์มอะค่ะ
น้ำมันปาล์มได้มาจากไหน
โรงงานGCค่ะ
อ๋อนี่คือน้ำมันปาล์มของโรงงานGCเลยเหรอคะแล้วก็มาผสมกับเกลือแล้วเกลือนี่เป็นยังไงคะซื้อมาหรือว่าชุมชนผลิตทำนาเกลือตอนแรกนึกว่าชุมชนทำนาเกลือเ
ป็
นอ
๋
อแล้วก็น้ำหัวน้ำหอม
หัวน้ำหอมซื้อมา
อ๋อค่ะแต่ว่าที่GCเขาสนับสนุนก็คือน้ำมันกิสลีนที่เป็นน้ำมันใช่ไหมคะแล้วเอามาทำสปาได้ยังไงคะ
ก็เอามาแบบผสมผสานกันนะคะแล้วก็เอามาทำดูค่ะ
อ๋อคือใส่เอาเกลือใส่น้ำมันคนใช่ไหมคะคนแล้วก็น้ำหอมใส่สุดท้ายใช่ไหมคะ4-5 หยด
ใช่
ไหมคะเราก็จะได้เกลือสปาอันเกลือสปานี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเลยหรือเปล่าของชุมชนอะไรแฝบอ่ะ
ใช่
น้องแฝบ
แฝบ
น้องแฝบที่เดี๋ยวอันนี้จังหวัดอะไรนะ
ระยอง
จังหวัดระยอง เกลือสปานี่เป็นของชุมชนหนองแฟบจังหวัดระยองหรือว่าเพิ่งเริ่ม
ทำ
เพิ่งเริ่มทำโดยการสนับสนุนเหรอคะของ GC เหรอคะแล้วมีขายหรือยังคะ
ยังค่ะ
ยังใช่ไหมคะ
ลอง
นี่ลองดูใช่ไหมคะเพิ่งลองเดือนเดียวเดี๋ยวจะเอาไปลองนะคะได้แบบประทับใจมากพี่อะไรนะพี่ป้อมใช่ไหมขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปนั้นก็เป็นรายการนะคะที่นำผู้ท่านผู้ฟังนะคะไปสัมผัสรายการถึงจังหวัดระยองนะคะเป็นกิจกรรมที่ของบริษัท PTTGC นะคะที่ได้นำทำกิจกรรม CSR กับชุมชนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวนี้นะคะทุกองค์กรนะคะก็ต้องการที่จะตอบสนองต่อสังคมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าเป็นกิจกรรม CSR ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะบริษัทเนี่ยได้ดำเนินธุรกิจนะคะด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าเชิงลุกนะคะ proactive environment management นะคะก็เป็นการปรับปรุงนโยบายคุณภาพความมั่นคงความปลอดภัยทางด้านอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเพื่อที่จะให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในด้านของ climate strategy นะคะก็เป็นของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ sustainable index นะคะหรือที่เราเรียกว่า DJSI นะคะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมก็จึงมีการจัดทำ CSR โปรแกรมนะคะขึ้นนะคะถึง3ระดับด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่ระดับชุมชนนะคะซึ่งเราได้พาท่านผู้ฟังมาสัมผัสในวันนี้นะคะทางเสียงนะคะระดับชุมชนโดยรอบนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะดูแลชุมชนสังคมเนี่ยทั้ง3มิตินะคะก็คือมิติสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมิติสร้างงานสร้างอาชีพและทางด้านมิติด้านการสร้างคนเยาวชนคุณภาพนะคะโดยมี employee volunteer program นะคะเป็นฐานขับเคลื่อนสำคัญพร้อมทั้งจัดทำกระบวนการที่เราเรียกว่าCommunity Support Process Approach นะคะถือเป็นความยั่งยืนนะคะเป็นโครงการที่พัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืนนะเพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าในการเป็นผู้นำแม้ว่าเป็นผู้นำทั้งธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์นะคะไม่ใช่ผู้นำทางด้านธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าเป็นบริษัทพยายามส่งเสริมความยั่งยืนของโลกให้ครอบคลุมกับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการนะคะประจำปีในหนังสือของบริษัทนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับการที่เราได้มีโอกาสมาชมนะคะมาสัมผัสกับบริษัทโครงการ CSR ของบริษัทในชุมชนอย่างแท้จริงนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจท. Variety นะคะดิฉันก็หวังว่ากล่าวนะต่อไปก็คงจะพยายามที่จะนำ สาระดีๆนะคะมามอบให้กับทุกท่านผู้ฟังอีกต่อไปนะคะสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ